Jste se už na prázdniny? Jo, kdo se netěší? Je tu někdo? Nikdo, to jsem si myslel. Končí vám školní rok pomalu, ale jistě některým z vás dokonce už skutečně skončil. Už víte, kam pojedete na prázdniny? Tušíte už? Už vám to doma prozradili? Prosím? Něco jo, ale ne všechno. Na chalupu. Kam ještě? Kdo z vás se těší na tábor velryby? Ano, proto. Vy ostatní, co tam ještě nemůžete jet, tak nebuďte smutní, smutné. Určitě na to taky dojde čas. Nebojte, poznáte, co to je. Možná, že až vám budou ty starší vyprávět, takže sám tam tolik nebude chtít, ale uvidíme. Proč myslíte, že se tomu času říká prázdniny? Tomu těm dvěma měsícům, proč se tomu říká prázdniny? Co to je za divné slovo? Prázdný. Uh-huh. Co, nějaký nápad, Aničko? No, je to od slova prázdný, prázdno, nebo možná vyprázdnit. Zkrátka člověk nemusí chodit do školy, když má dovolenou, tak nemusí chodit do práce. Prostě má volno, aby odpočíval, aby načerpal nové síly, aby si užil prostě svůj čas bez práce zase chvíli, potom od září mu to, nebo vám to, aspoň některým z vás zase potom začne naplno. Ale chtěl bych povědět, pamatujte, že prázdniny, i když to je od slova prázdný, prázdno, nemusí znamenat mít prázdno nebo prázdniny od Pána Boha, od Pána Ježíše Krista. I na prázdninách, až tam budete, třeba na chalupě nebo jinde, na táboře velryby a všude možně, i na prázdninách chce být s vámi, chce vás vést, chce se vám dát poznat. Žalmista napsal dokonce, jeden den ve tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Prostě být tobě blízko, Pane Bože, ať jsem kdekoliv, je lepší, než být kdekoliv jinde. Tak prázdniny nejsou prázdno od Boha. Až vám prázdniny začnou, nebo pokud už vám skoro začaly, tak si pamatujte, že můžete hledat Pána Boha i o prázdninách, že se můžete k němu modlit, pokud umíte číst, můžete i o prázdninách, nebo možná právě o prázdninách ještě víc, číst Bibli, číst písmo, můžete s Pánem Ježíšem mluvit, můžete ho poznávat. On totiž není Bohem jenom pro čas školy, kdy opravdu hodně potřebujeme pomoc, ale pro celý náš život, dokonce i pro prázdniny. A i o prázdninách se vám chce dát poznat. Tak až budete někde u vody, na chalupě, na táboře, nebo kdekoliv jedne, na zborový dovolený, no tam už teprv, tak si připomeňte, že prázdniny můžou být plné Pána Ježíše Krista, Pána Boha. Tak, teď můžete odejít do besídky. A my společně uslyšíme ještě tři písničky smíšeného sboru.
Glory.
Děkujeme. Už třikrát jsem si na tomto místě koledoval s manželskými tématy. Zatím jsem ještě nenarazil, tak jsem se osmělil koledovat si ještě po čtvrté. Pojďte si společně se mnou najít první list apoštola Pavla do Korintu, 7. kapitolu. Jsem docela zvědavý, co s vámi udělá už jenom to přečtení toho biblického oddílu. 1. Korintským 7, prvních 9 veršů. Čteme tam toto Boží slovo. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, ale dá se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Ale každý má od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství. Nebo je lepší žít v manželství, než se trápit. Tak. Ožehavé slovo. Tenký led. Choulostivé téma. A přece téma dnes, jako v apoštolských dobách, natolik závažné a skoro až vše prostupující, že mu písmo neváhá věnovat možná až nečekaně hodně prostoru. Již po čtvrté se společně zastavujeme u tématu manželství a dnes bych chtěl se pokusit, chtěl bych to risknout, dotknout se jeho nejintimnější roviny. Tak přiznám se, že se necítím úplně nejlíp. Jestli jsem minule říkal, že se necítím úplně nejlíp, tak dneska je to asi tak o 350% horší. Ještě jsem na tohle téma nikdy nekázal. Snad bych si vzpomněl na jednu, dvě skupinky na tohle téma. Když jsem Janě říkal, že budu kázat o tomto tématu, tak se mi dělal legraci, jestli mám pocit, že už jsem dost starý na to, abych o takových věcech mohl mluvit zkazatelný. Ostatně, kdo z vás někdy slyšel kázání o, pozor, teďko to slovo použiju poprvé, o sexu? Přiznám se, teď se mi ulevilo, trochu jsem se bál, že že třeba vypadnou pojistky nebo se rozpadne kazatelna. Ale nic se nestalo. Není ani divu, a na rozdíl od všemožných pseudomoralistních představ, nepředstavuje sex pro křesťanství tabu, o kterém se nemluví. Je to dobrý boží dar, který může, pokud se užívá podle božích pravidel, přinést i mnohou radost a požehnání. Písmo o tomhle tématu mluví velmi otevřeně a bez cenzury. Vzpomínám si, když jsem jako mladý křesťan otvíral stránky Bible a narážel na tahle místa, jako křesťan uvěřivší ve 20. Často mě to velmi šokovalo, protože jsem žil v domnění, že Bible o takových věcech nemluví. Mluví velmi otevřeně a bez cenzury. Nechci ale dneska přinést nějaké celkové biblické učení o sexu. Nepřipadám si tak kompetentní, ani tak starý. Spíš bych rád doplnil do toho, nebo tenhle rozměr do toho rámce, o němž mluvíme dnes již vlastně po čtvrté. V Pánu Ježíši Kristu se vztahy v manželství poznamenané hříchem mohou vrátit v vzájemné službě. I když v nás dosud zůstává hřích, můžeme z Boží milosti zakoušet obnovu toho původního Božího záměru. Ráj nás sice čeká až v nebi, ale již nyní můžeme zažívat proměnu. Už nyní smíme zakoušet radost na Božích cestách. Smíme hledat a nalézat radost v radosti, kterou jsme způsobili, nebo kterou působíme druhým. To jen tak pro opakování. Není to snadné, není to samozřejmé. Nedokážeme to z vlastních sil. Ale v Kristu máme nepřemožitelný zdroj Boží moci. A věřím, že totéž platí nejenom pro ta témata, která už jsme společně probírali, ale i pro onu nejintimnější rovinu manželských vztahů. Podívejme se ale blíž na ten náš dnešní text. Když se podíváte na první slova, nebo když se podíváme na první slova, my, lidé žijící v přesexualizované době, kdy i reklama na hloupou minerálku, malířské potřeby nebo co já vím, sušenky musí obsahovat zjevné sexuální konotace, tak při tom prvním verši asi utrpíme trochu šok. Je pro muže lépe, když žije bez ženy. Tak skoro si říkám, co teď mám říkat dál o sexu, po tomhle Pavlově úvodu. Ale Pavel říká docela explicitně a jasně. Je dobré být třeba i sám a žít sexuálně zdrženlivě. Celibát je, tak je to výslovně v 7. verši, dar od Boha. Dobrý dar. Pavel sám v celibátu žije a dokonce říká, že by si přál, aby všichni byli jako on. Tak to tu stojí. Abychom tomu ale dobře rozuměli, ta Pavlova samota zjevně není něčím víc než manželský život. Pavel zkrátka zůstává sám, aby mohl být ve všem celé k dispozici Pánu Ježíši. Nezůstává sám proto, aby měl volný čas pro kariéru, svoje záliby nebo seberealizaci. Prostě je i co do těch vnějších pozemských vazeb úplně svobodný pro službu Bohu. Je svobodnější možná než ženatí, vdané, nasazovat život pro Krista. Nemusí se možná bát jít do situací, kde mu hrozí smrt. Nemusí investovat peníze do výchovy a ošacení dětí, než kvůli manželky, a proto i potřebuje mnohem míň. Nemusí investovat čas do budování vztahu s manželkou, což musí ten, kdo je v manželství. Zkrátka podle Pavla je možné žít sám a žít zdrženlivě a mít prostě výhodu, kterou nemají ti, kdo žijí v manželství, co jsou v manželství. Je možné v tomhle tom stavu, i když tomu dneska asi těžko věříme, ale tak to Pavel říká, je možné i v tomhle tom stavu žít plnohodnotný život naplno ve službě Kristu. Ale jakoby jedním dechem Pavel dodává, že to není povolání pro každého. Prostě každý má svůj dar od Pána Boha, stejně hodnotný. Někdo celibát, jiný dar pro manželský život. Bůh je to, kdo povolává. Tak nebo tak. Pokud člověk nemůže žít zdrženlivě, má vstoupit do manželství. Vlastně jsou tu z hlediska sexuálního jenom dvě možnosti. Buď to celibát, a tedy zdrženlivost, nebo manželství. I z toho slova je, řekl bych, explicitně patrné, že podle písma patří sex pouze do manželského rámce. Předmanželské a mimomanželské sexuální vztahy Boží slovo nepřipouští. Chápe je jako hřích. Ostatně manželství je v tomhle oddílu zřetelně vnímáno jako hráz proti sexuálnímu hříchu. Ve druhém verši, abyste se uvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá svého muže, manžela manželku. Nebo v devátém verši, je-li jim za těžko žít zdrženlivě, ať vstoupí do manželství. Sex je dobrý boží dar pro manželství. Proto opustí muž otce i matku, Genesis 2.24, a přilne ke své ženě a stanou se ti dva jedním tělem. Opustí, přilne, stanou se jedním tělem. Ale řekl bych, že i pokračování toho slova Pavlova, bez ohledu na ten celibát v prvním verši, i to pokračování je na naše dnešní poměry hodně radikální a v mnohem přímo protichůdné tomu, na co jsme dneska v uvažování o sexu zvyklí. Manželé mají vzájemnou povinnost naplňovat, uspokojovat jeden druhého tak, aby jejich srdce a mysl zkrátka nemuseli podléhat pokušení po uspokojení někde jinde, mimo manželství. Smíme si sloužit navzájem a tak se vzájemně chránit před sexuálním pokušením. Tak to slovo povinnost nám v téhle souvislosti asi připadá skoro nenáležité. Jak se něco tak intimního a důvěrného může brát jako povinnost. Ale Pavel to zkrátka dělá. Prostě neponechává tenhle ten rozměr manželského života pouze momentální vzájemné přitažlivosti či touze jednoho po druhé. Spíš hovoří o úkolu. I v téhleté oblasti nemáme být zaměření na sebe, sami na sebe, ale na náš manželský protějšek. To už přece známe. To je princip, který známe, který jsme slyšeli už několikrát. Je to služba radosti a naplnění toho druhého. Svou vlastní radost hledáme v radosti svých milovaných. Své vlastní naplnění, v tomto případě sexuální naplnění, hledám v tom, že sloužím naplnění toho druhého. Svoje tělo nemám pro sebe, natož pak pro někoho třetího, ať už skutečného, nebo vysněného, nebo virtuálního, ale pro svoji manželku. Ne pro sebe, ale pro svoji ženu. A moje manželka má svoje tělo pro mě. Je to povolání k radikální a hluboké vydanosti Pánu Bohu a manželskému partnerovi. Mé tělo nepatří mně. V 6. kapitole o pár veršů výš říká Pavel, nebo mluví Pavel o těle jako o chrámu Ducha Svatého. 1. Korinským 6.19. A pak tam dál říká, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 20. verš 6. kapitoly. A tady říká doslova, že moje tělo patří mojí manželce. Doslova v řečtině to zní ještě tvrději, že žena nemá mít autoritu, nebo nemá autoritu nad svým tělem, pravomoc nad svým tělem, ale její manžel. A stejně tak muž. Autoritu nad jeho tělem má jeho manželka. Zkrátka a dobře, nedisponuje svým tělem tak, jak chce. Zkuste nad tím chvíli přemýšlet. Zkuste si položit otázky, jako třeba, jak o svoje tělo pečuji. Jeden můj spolužák před lety s lítostí prohlásil, že když se oženil, ztratil svobodu se nemít. Jak chci, aby vypadalo moje tělo? Není moje. Tak zřejmě budu muset vzít v úvahu i přání a vkus svojí manželky. Se trochu bojím, abych nedostal k narozeninám permanentku do posilovny. Jak? Nevím, Marko, proč se na mě tak díváš? To možná, že na fotbal přijdu. Jak svoje tělo oblékám? Měl bych se chtít líbit tomu, komu patří moje tělo. Ale červenou barvu teda nosit nebudu, v žádném případě. Měl bych se snažit být pro toho druhého atraktivní. A to určitě není jenom věc zevnějšku. Být atraktivní pro svého manžela. Být atraktivní pro svoji manželku. Určitě to není jenom věc bicepsů, naštěstí. Nemám svoje tělo pro sebe, ale pro svou manželku. Jaké praktické dopady přinese v intimním životě manželů ten postoj, nejde mi o to dostat z tebe co nejvíc, ale chci ti co nejvíc dát. Chci ti sloužit svým tělem. Pravděpodobně se mnohem víc zaměřím na potěšení toho druhého, ne předně svoje. Budu hledat svoje potěšení v potěšení svojí ženy, svého manžela. Takové doporučení jedné docela dobré knížky od křesťanských lékařů, takový křesťanský pohled na sexualitu, Ed Agaye Wheatovi, Tajemství milování, kniha, která vyšla v Návratu domů. Může vám být pomocí v tomhle tom rozměru. Je naprosto otevřená a přitom zbožná. S takovým postojem srdce, kdy sex je služba, s takovým postojem srdce se pravděpodobně stanu citlivější k touhám, přáním a chtění toho druhého. Budu se ptát, co se líbí předně jemu. Dobrý intimní život vyžaduje, víte co? Co byste typli? Dobrou komunikaci. Rád bych řekl, že jsem po 11 letech v manželství už pochopil, ale nechci vám lhát. Vlastně to vyžaduje i celkovou snahu o zlepšování celkové kvality našich manželských vztahů. Těžko asi budu moct druhému sloužit i v sexuální oblasti, pokud je mezi námi vzájemná hořkost, hněv, neochota si vzájemně odpustit, nebo pokud se neustále slovně nebo emocionálně zraňujeme. Možná, že je třeba, abychom se i při uvažování o téhle intimní rovině pokořili a činili pokání, prosili druhého za odpuštění. Pavel dává ale ještě jeden naprosto praktický příkaz. Je to od 5. verše. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Jinými slovy, nedá se to asi vyložit nějak jinak. Jedním z prvků, jež spolupůsobí sexuální uspokojení a zároveň ochranu před pokušením, je jednoduše řečeno častost a pravidelnost. No, skoro vám vidím na rtech otázku, jak často je často. Tak to vás teda zklamu, to tu Pavel neříká. Je to hodně individuální a závislé na mnoha vedlejších okolnostech, na celkovém vztahu, celkových možnostech manželů. Přesto bych se s trochou nadsázka ironie osmělil to formulovat hodně obecně asi takhle. K mužům by to mohlo znít asi ne vždy, když se vám zrovna zachce. a k ženám ne jen tehdy, když se vám zrovna zachce. Nejde tu přece o nás, ale jde tu o toho druhého. Máme v tomhle tom rozměru hledat ne to, co já chci, ale co potřebuje můj protějšek. Text vlastně uvádí jenom jeden důvod pro dlouhodobější absenci. Volnost pro modlitbu. Tím určitě Pavel nechce říct, že se sex a modlitba vylučují, nebo modlitba a sexuální život. Spíš to má zřejmě na mysli nějaké zvláštní období modlitebního soustředění, kdy z nějakého důvodu chceme intenzivně hledat Boží tvář. Čili ten důvod k absenci sexu musí být duchovní. Není tím důvodem práce, kamarádi, koníčky nebo něco podobného. A i tehdy, když je ten důvod duchovní, modlitba, tak to musí být po vzájemné domluvě. Zase jsme u té komunikace zpátky. Mimochodem, všimněte si, že tu písmo tiše předpokládá, že se v manželství modlí oba, že jsou duchovní jednotkou, že jsou oba věřící. Není třeba si zdůrazňovat, že v sásce je hodně. Všichni asi vnímáme, že žijeme v nelehkém čase. Ale i doba, ve které žil apoštol Pavel a v Korintu speciálně, byla silně promiskuitní. Satan i dnes pokouší a útočí. Zneužívá dobré Boží stvoření. Zneužívá sexuální touhy k tomu, aby bořil a zotročoval a zabíjel. Převrací a ničí to, co původně bylo dobré. Ale milí bratři a sestry, i v tomhle tom smíme slyšet evangelium. Syn Boží se proto zjevil, aby zmařil činy ďáblovi. To platí i v sexuální oblasti. Je to bitva o čistotu, ale smíme se směle postavit v Boží moci. Vzepřeme se ďáblu a uteče od nás. Přibližme se k Bohu a přiblíží se k nám. A tak tedy činíme pokání, tam, kde v téhle té oblasti selháváme. Je-li to třeba, obnovme svoji věrnost. Obnovme svoji věrnost Kristu a žijeme-li v manželství i našim manželským partnerům. Učme se sloužit si navzájem v našich manželstvích, v lásce, i v téhleté nejintimnější rovině. Nebojme se být aktivní a kreativní. Chtějme ještě víc poznat Pána Ježíše Krista a jeho slovo, jeho záměry s námi, i v téhle rovině, v téhle oblasti našeho života. John Piper napsal, pokud opravdu znáte Kristovu cestu, nemůžete se tak snadno dát oklamat, že Satanova cesta je lepší. Taky v téhle oblasti našeho života slyšme Pánovu výzvu z přísloví 23:26. Můj synu, doplnil bych má dcero, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Amen.